กำลังฟัง What Do I Live For เรามีชีวิตไปเพื่ออะไรพอดแคสต์สายชิลที่ชวนคุยเรื่องชีวิตความชอบและความหวังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการ What Do I Live For เรามีชีวิตไปเพื่ออะไรนะคะวันนี้คุณอยู่กับข้าวปุ้นค่ะ
เต้าหู้ค่ะ
คุณเต้าหู้เป็นยังไงบ้างคะเหมือนเราสองคนเนี่ยห่างหายกันไปสักพักนึงเลยเนาะ
ทำไมทุกครั้งที่เราเปิดรายการเราห่างหายกันตลอด
เราเหมือนกลับมาหากันทุกครั้งที่เราบอกว่ารู้สึกซัมติงในชีวิต
จริงหรือว่าเนี่ยเรามีเรื่องที่จะต้องคุยอีกแล้วอะไรอย่างนี้เป็นเชลเตอร์เล็กๆของเราเองแบบนี้นะก็ช่วงนี้ก็แอบไม่ค่อยสบายนะคะที่ออสเตรเลียอากาศเริ่มหนาวซึ่งเพิ่งเห็นว่าที่ไทยเนี่ยดูจะร้อนมาก
โอ้ที่ไท
ช่
ย
วง
แบ
ร้
บ
อนช่วงนี้คือ18เลยอย่างนี้ที่ญี่ปุ่นตอนนี้เป็นไงนะ
ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยก็คือกำลังจะเข้าฤดูใบไม้ผลิเนาะก็คือซากุระเนี่ยกำลังเริ่มบานซึ่งปีเนี้ยบานช้ามากเพราะว่าแบบเหมือนพอมันจะร้อนเออพอมันจะอุ่นจะอุ่นอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็แบบฝนตกพายุมาหนาวจัดอะไรเงี้ยปีนี้ก็เลยซากุระบานช้าแต่ก็ช่วงนี้ก็เริ่มบานละค่ะก็อาจจะมีฝนปล่อยๆบ้างแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงน่าจะอากาศค่อยๆดีขึ้นแหละ
ตอนนี้ก็กำลังเข้าออทัมเลยกำลังแบบว่าพายุบุแคมฝนตกเยอะมากเลยแต่ว่าดีที่อากาศเย็นละก็จะได้เข้าหน้าหนาวสักที
แต่ว่าช่วงเวลาที่ฝนตกบ่อยๆอย่างช่วงนี้ที่ญี่ปุ่นกับช่วงนี้ของออสเนี่ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกเหงาได้ง่าย
เหงาเป็นพิเศษ
เออจริง
จริง
คือต่อให้ไม่มีอะไรในชีวิตก็เหงาอะ
จริงหรือว่าเรามองไปนอกหน้าต่างอะท้องฟ้ามันเทาๆสุดโอ้ไม่มีแรง
จริงไม่ค่อยอยากทำอะไรเนาะ
พูดถึงความเหงาแล้วข้าวปุ้นวันนี้ข้าวปุ้นมีอะไรมาเสนอคะ
คือธีมวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความเหงาเนี่ยแหละเนาะแล้ววันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาพูดคุยเรื่องความเหงากับเราในวันนี้คนนี้เนี่ยเขาเป็นครีเอเตอร์นะคะแล้วก็คอลเลกชันของเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเหงาเหมือนกันเดี๋ยวจะให้เขาแนะนำตัวให้พวกเราฟังหน่อยละกันเนาะว่าชื่ออะไรแล้วคอลเลกชันเขาเป็นยังไงเนาะก็ยินดีต้อนรับคุณจินค่ะ
ยินดีต้อนรับค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อจินนะคะเป็นเจ้าของเพจ Lonely Onion ค่ะ
Lonely Onion ก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเรียกว่าอะไรดีล่ะ
หัวหอมอันเดียวดาย หัวหอมน้อยแสนเหงา
ใช่ๆปกติจะเรียกว่าน้องหอมขี้เหงาอะไรอย่างเงี้ยคือเพจจะชอบเรียกกันน้องหอมขี้เหงา
โอ้ยน่ารัก แล้วไองานในคอลเลกชันน้องหอมขี้เหงาหรือว่า Lonely Onion เนี่ยมันเป็นงานรูปแบบประมาณไหนคะคุณจิน
ก็จะเป็นภาพเป็นดิจิตอลอาร์ตเกี่ยวกับความเหงาอะค่ะมองภาพแล้วก็จะดูเงาๆนิดนึงแต่ว่าในความเหงาอะมันก็ยังจะมีความอุ่นคือเราอยากจะนำเสนอภาพในรูปแบบที่ว่าความเหงามันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่แบบไม่ comfortable กับมนุษย
์ก็คือในความเหงาเนี่ยมันยังมีความรู้สึกยังทำให้เรารู้สึกว่าในความเหงาก็ยังอบอุ่นอยู่นะ
ใช่
เมื่อกี้เนี่ยจริงๆอยากให้ข้าวปุ้นเล่ามากว่าเหตุผลที่ข้าวปุ้นคุยเรื่องออนเนียนตอนนี้เนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดแบบไหนกันมา
คือต้องพูดอย่างนี้ว่าตอนนี้ที่เรา3คนกำลังพูดคุยกันเนี่ยฝั่งข้าวปุ้นกับฝั่งเต้าหู้เนี่ยเพิ่งเคยได้คุยกับคุณจินเป็นครั้งแรกในชีวิตเราไม่เคยคุยกันมาก่อนแล้วก็คือเปิดมาก็คืออัดพอดแคสต์เลยอันนี้คือแบบคุยกันแบบสดๆเลยนะก็คือแบบเพิ่งรู้จักกันแต่ว่าข้าวปุ้นน่ะรู้จักคุณจินมาถึงรู้จักฝ่ายเดียวอะนะผ่านน้องคนนึงซึ่งน้องคนเนี้ยเขาชอบผลงานคุณจินแล้วเขาก็ไปซื้อผลงานคุณจินแล้วเขาก็เหมือนกับมาขายเราบอกว่าเนี่ยพี่ข้าวปุ้นคืองานเขาอะมันน่ารักมากแล้วมันก็แบบรีเลทกับพวกเรานะแบบพวกเราเป็นสายขี้เหงาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าไปดูในเพจของ Lonely Onion ใช่ไหมแล้วปรากฏเราก็ชอบลายเส้นคุณจินมากเพราะมันน่ารักเราก็คือแบบหลายๆรูปมันก็รีเลทกับเรามากเอาจริงมีรูปนึงชอบมากชอบที่สุดเลยนะก็คือรูปที่กินเหมือนปิ้งย่างอะปิ้งย่างเกาหลีอันนั้นคือชอบมากเดี๋ยวให้ทุกคนลองไปเสิร์ชใน IG ของคุณจินนะคะ Lonely Onion เนาะทีนี้น้องคนนั้นเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยรู้ไหมว่าคอนเซปต์งานเขาคืออะไรคอนเซปต์ของเขาเนี่ยก็คือว่าเจ้าของคอลเลกชันเนี่ยเขาเหมือนเคยไปอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็มีช่วงที่แบบเหงาแบบไม่ค่อยฟิตอินกับเพื่อนรอบข้างหรือว่าคนในประเทศนั้นอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยไปซื้อหัวหอมมาอยู่เป็นเพื่อนเราฟังแล้วเราก็รู้สึกตลกดีแบบน่ารักอะไรเงี้ยแต่ปรากฏเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการเราแอบถามคุณจินว่าเรื่องนี้จริงไหมคะคุณจินบอกว่าไม่ไม่ใช่ค่ะ
ส่งผิด
จังหวะเมื่อกี้บอบามาก
ผิดไปนิดหน่อย
ก็ไม่นิดนะคะอะไรคุณจินแก้หน่อยว่าสรุปมันเป็นเรื่องราวแบบไหนคะ
โอเคก็คือในเพจ Lonely Onion เนี่ยจะมีตัวละครหลักอยู่2ตัวก็คือน้องผู้หญิง ที่เหมือนจะเป็นทําเป็นแบบ represent ตัวของจินเองอย่างนี้เนาะซึ่งจินตั้งชื่อเขาว่าชื่อว่าน้องโลนี่แล้วโลนี่เนี่ยก็จะมีคาแรคเตอร์อีกคาแรคเตอร์นึงที่เป็นเพื่อนในจินตนาการก็คือเป็นหัวหอมที่มีใบงอกแล้วซึ่งinspiration น่ะได้มาจากตอนที่แบบว่าเราอยู่ต่างประเทศแล้วเราต้องทํากับข้าวคนเดียวเยอะๆเนาะอยู่มาวันนึงอ่ะเราก็เปิดตู้กับข้าวมาเพื่อจะทํากับข้าวแล้วเพิ่งเห็นว่าเราทิ้งหัวหอมไว้อยู่มุมตู้มานานมากจนน้องใบงอกเลื้อยออกมาแล้วอะเราก็เลยรู้สึกว่าเออไอหอมอันนี้มันดูรีเลทกับเรามากเลยมันดูเหงาดูถูกทิ้งดูเดียวดายมากเราก็เลยเอาหัวหอมมาวาดเป็นคาแรคเตอร์คู่กับน้องโลนี่คือที่มาของโลนี่ออนเนียน
ไม่ใช่ซื้อมาอยู่เป็นเพื่อนนะคะ
ไม่ได้ซื้อมาอยู่เป็นเพื่อนทุกคนยังไม่เหงาขนาดนั้น
ถือว่าก็ลองตอนนี้เราก็ได้แม่เรารับฟังสตอรี่ที่ถูกต้องของน้องโลนี่ออนเนียนเหรอ
ใช่ใช่ใช่
ทีนี้อย่างที่เราเกริ่นไปตอนต้นรายการเนี่ยคือเราก็อยากจะรู้ว่าต้นตอของความเหงาที่มันเกิดขึ้นกับคุณจินนะตอนนั้นเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างอะไรเงี้ยช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงไหนเราอยู่ในเขาเรียกอะไรสภาพแวดล้อมแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ
ตอนนั้นจินย้ายไปเรียนต่อปริญญาตรีที่เยอรมันก็คืออายุ18เรียนจบม.6ก็ไปเลยซึ่งตอนนั้นอ่ะมีเพื่อนไปด้วยคนหนึ่งมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนมาอยู่ที่ไทยอ่ะเราก็อยู่กับพ่อแม่มาโดยตลอดเนาะเราไม่ค่อยได้แบบอินดิเพนเดนต์เท่าไหร่แบบว่าพ่อแม่ก็เป็นพ่อแม่ที่ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟแบบว่าก็อยู่ด้วยกันมาตลอดแล้วก็พึ่งพาเขามาตลอดอย่างเงี้ยพอถึงจุดที่เราต้องย้ายไปอยู่ที่เยอรมันคนเดียวมันกลายเป็นว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองแบบ 100% เลยอ่ะเพราะว่าเขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ทั้งเรื่องการหาบ้านเรื่องการสอบเข้ามหาลัยต่อวีซ่าอะไรเงี้ยคือเราทำคนเดียวหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบค่อนข้างหนักในวัย18ของเรามากกับการที่ย้ายไปอยู่ในประเทศที่ภาษาเราก็ไม่ได้แข็งแรงมากใช่เพราะว่ามันก็ต้องใช้ภาษาเยอรมันทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเราก็มีเพื่อนอยู่แค่คนเดียวที่ไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยยิ่งเหมือนกับว่ามันเหงาอ่ะในวันที่เพื่อนคนนั้นเขาต้องไปทำอะไรอย่างอื่นหรือว่ามีธุระอะไรอย่างอื่นแล้วเราไม่เหลือใครตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบเหงามากแต่ว่าณความเหงาตรงนั้นอ่ะมันยังไม่ได้เหงามากจนถึงวันที่เราเริ่มเข้ามหาลัยเราไปเจอกับคนอื่นๆข้างๆรอบกายแต่ว่าเราไม่ฟิตอินกับตรงนั้นเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะคือเป็นตอนจุดพีคที่เราทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยเราจะอยู่ในประเทศนี้ไหวไหมเนี่ยเรารู้สึกว่ารอบๆตัวเราคนเยอะไปหมดเลยแต่ว่าเรารู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวจริงๆอะไรเงี้ย
อันนี้คุณจินอยู่มาทั้งหมดกี่ปีนะคะที่เยอรมัน
เกือบ9ปีค่ะก็คือใช่นานนานพอสมควร
นานมาก
ก็คือจากตอนแรกที่เรียกว่าคุณจินพูดไม่ค่อยได้ตอนนี้กลับมานี่เรียกว่าพูดไทยแทบไม่ได
้ไม่ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นก็คือคล่องขึ้น
ใช่
ใช่คล่องเยอรมันคล่องแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับขั้นแบบเนทีฟ
เขาว่ากันว่าแบบชีวิตเนี่ยมันสั้นเกินกว่าจะเรียนภาษาเยอรมันจริงหรือเปล่าคะโอ้มันยากมาก
มันยากมากก็รู้สึกว่ามันยากมากใช่ใช่แต่ว่ามันก็มีข้อดีของมันในตัวเยอรมันอยู่นะแต่ว่าข้อดีของภาษาเยอรมันที่รู้สึกเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษอะคือแกรมม่ามันเป็นไปตามกฎเลยกฎมันว่ายังไงก็ตามนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกตรงนั้นเป็นที่ง่ายแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่คนเก่งภาษาขนาดนั้นนะมันก็เลยยังไม่ได้เขาเรียกว่าไงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของเราหรือว่าสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้แบบ 100% ขนาดนั้นมันก็เลยยังมีกำแพงบางอย่างสำหรับเรากับการจะสนทนากับคนเยอรมันที่จะไปกลายเป็นเพื่อนที่สนิทกันได้อะไรเงี้ย
แม้กระทั่งตอนนี้เหรอคะ
ใช่ใช่แม้กระทั่งตอนนี้หมายถึงว่ามันเป็นเพื่อนกันได้แต่มันไม่ใช่เพื่อนที่สามารถสนิทเหมือนเรามีเพื่อนคนไทยแต่เราพูดจะสื่อสารในสิ่งที่เราคิดหรือสิ่งที่เรารู้สึกได้แบบ 100% อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็น
รู้เลยว่าที่นั่งกันอึ้มๆนี่คือเห็นด้วยด้วยมาก
จริงคิดในใจก็คือเห็นด้วยมากว่า
จริงคือขนาดที่เราก็ต้องคิดว่าอย่างของเราเป็นภาษาอังกฤษที่แบบว่าไม่ได้มีกำแพงภาษาขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยตอนมาคือเราก็คือพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ายังรู้สึกแบบคือเราเคยอยู่ญี่ปุ่นมาก่อนเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกคล้ายๆกันในเชิงที่ว่าทำไมหาเพื่อนยากจังทั้งที่เราก็ทำชมรมภาษาแบบชมรมที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแต่ทำไมมันเหมือนกับว่าคนเหมือนกับเรายังไม่สนิทกับใครถึงแบบสนิทเข้าไปลึกๆจริงๆเลยอะไรอย่างเงี้ย แม้ว่าสุดท้ายก็มีเพื่อนที่สนิทแต่เป็นเพื่อนที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นแบบเพื่อนเป็นอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยแต่กับคนญี่ปุ่นไม่เป็นก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะหรือเป็นเพราะกำแพงด้านภาษาแต่ว่าพอมาอยู่ที่ออสเนี่ยกลายเป็นว่าก็ทุกคนพูดภาษาอังกฤษนะแต่เราก็ยังก้าวข้ามไอ้ความแตกต่างที่ไม่รู้ว่าคือวัฒนธรรมหรือคือความชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเลยพอมาได้มาฟังจากคุณจีนแล้วเนี่ยก็รู้สึกเอ้านี่ไม่ใช่แค่ นี่ไม่ใช่แค่เราหรือเปล่า
จริงคืออย่างฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยก็คล้ายๆกันดีไม่ดีน่าจะคล้ายๆกับฝั่งเยอรมันตรงที่ว่าเหมือนคนเนี่ยเขาไม่ค่อยจะบอกว่าเขาไม่เฟรนลี่ก็ไม่เชิงนะก็คือคนที่เฟรนลี่ก็มีแต่คือเฟรนลี่แล้วมันตื้นอ่ะคือแบบว่าเราไม่ได้สามารถจะไปแบบว่าทําความรู้จักเขาได้ลึกขนาดนั้นคือถ้าอยากจะทําความรู้จักจนแบบสนิทกันประมาณนึงแบบสามารถแบบชวนไปกินข้าวไปไหนมาไหนด้วยกันได้อะไรเงี้ยก็ต้องเทคไทม์ประมาณหนึ่งคือค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกับคนญี่ปุ่นเนี่ยกว่าจะเริ่มสนิทกันเนี่ยใช้เวลาเยอะแล้วพอสนิทกันแล้วอ่ะต่อให้สนิทกันแล้วนะแทบจะไม่คุยเรื่องส่วนตัวกันเลยเอาจริงๆคือน้อยมากๆจริงๆที่เราจะเจอคนที่แบบสามารถปรึกษาเรื่องส่วนตัวได้หรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะแบบเหมือนรับฟังแล้วก็ยิ้มๆถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องทั่วไปเงี้ยก็คุยได้แบบเรื่องแบบสัพเพเหระอ่ะคุยได้หัวเราะกันได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรื่องแบบเราต้องการคนที่สนิทมาปรึกษาเงี้ยค่อนข้างจะน้อยแล้วก็หายากมากจริงๆในญี่ปุ่นคือตอนที่คุณจินอยู่ที่ไทยเนี่ยคุณจินเคยรู้สึกความรู้สึกพวกนี้ไหมคะหรือว่าเคยคิดไหมคะว่าทำไมตอนอยู่ไทยเราไม่รู้สึกแล้วเราถึงไปรู้สึกตอนอยู่ที่ต่างประเทศ
ตอนอยู่ไทยแทบไม่เคยรู้สึกเลย เพราะว่าก่อนหน้าอายุ18อ่ะก็คือคนเป็นคนที่ค่อนข้างมีเพื่อนเยอะแบบเพื่อนเยอะมากแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมใช่ก็เลยรู้สึกว่าไม่เคยมีช่วงเวลาที่เหงาเลยแบบว่าเวลาจะทำอะไรก็มีเพื่อนไปทำด้วยตลอดอะไรเงี้ยหรือว่าแม้ว่ากลับบ้านมาก็ยังมีพ่อแม่มานั่งคุยกันอะไรอย่างนี้ก็เลยไม่มีความรู้สึกที่โดดเดี่ยวเท่าไหร่อะค่ะไม่ค่อยเจอใช่แต่ว่าณวันที่เราย้ายกลับมาอยู่ไทยตอนนี้อะคือเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ไทยถาวรเมื่อปีที่แล้วเนาะตอนนี้แหละที่เราเริ่มคิดแล้วเราเริ่มเจอความรู้สึกเหงาขึ้นมาบ้างเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้เทียบเท่ากับตอนที่เราไปอยู่ที่เยอรมันใช่ใช่
แสดงว่าจริงๆแล้วปัจจัยเนี่ยก็คือตอนแรกเราดูว่ามันเป็นเพราะสถานที่เป็นเพราะแบบภาษาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือกลับมาไทยแล้วเราก็ยังคงรู้สึกอย่างนั้นอยู่แสดงว่าปัจจัยเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องสภาพแวดล้อมอย่างเดียวถูกไหมคะ
ใช่ใช่คิดว่าใช่คิดว่าณปัจจุบันเนี้ยในอายุตอนนี้ก็คือประมาณเท่าไหร่เนี่ย27มันเริ่มเป็นวัยที่คนรอบข้างก็เริ่มมีชีวิตเป็นของตัวเองมีครอบครัวเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่วัยเดียวกับตอนที่เราอยู่มัธยมเนาะที่แบบว่าทั้งโลกทั้งวัยแล้วก็มีเพื่อนทำมากสุดแล้วก็เรียนหนังสืออะไรเงี้ยณปัจจุบันเราต้องแบบคิดเรื่องทำงานกว่าจะเลิกงานก็หมดไปเป็นวันๆแล้วไม่มีเวลาไปเจอใครละช่วงที่รู้สึกว่าเหงาอ่ะคือช่วงเวลาที่อยู่บน BTS เลยเงี้ยรู้สึกว่าการกลับบ้านการไปทำงานอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันเป็นลูป
ไม่เคียนนะจริงๆอ่ะอยากถามคุณจีนเกี่ยวกับเรื่องประมาณนี้พอดีว่าจริงก่อนที่เราจะไปอยู่เยอรมันเนี่ยเราเป็นคนเหงาเหงาเยอะหรือเปล่าอย่างเงี้ยกับคาแรคเตอร์เราเป็นคนอาจจะอินโทรเวิร์ตนิดหน่อยอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันเปลี่ยนไปจากการที่เราไปอยู่เมืองนอก
คิดว่าที่ต่างกันมากอ่ะจริงๆอยู่ไทยเราก็เป็นอินโทรเวิร์ตในประมาณนึงแต่ว่าเป็นเราค่อนข้างมีความมั่นใจในเรื่องของความสามารถตัวเองพอสมควรแบบว่าเราเรียนดีเราเป็นเด็กกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่พอเราไปอยู่เยอรมันอ่ะพอมันมีเรื่องกำแพงด้านภาษาขึ้นมาสิ่งที่เราเคยทำได้ดีอ่ะมันกลายเป็นว่าเราทำได้แย่กว่าคนเยอรมันที่เขาเรียนภาษานี้เรียนภาษาของบ้านเขาเองอะไรเงี้ยเรื่องง่ายๆที่เขาทำได้แต่เราต้องใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานโดยเฉพาะคณะนี้เป็นคณะสถาปัตย์เนาะที่จริงเป็นเรียนที่เยอรมันอ่ะมันต้องพรีเซนต์ทุกอาทิตย์แล้วด้วยกำแพงภาษามันทำให้เราต้องนั่งคิดสคริปต์นานมากกว่าที่จะลุกขึ้นมาพรีเซนต์ได้ในขณะที่คนเยอรมันคือเขาสามารถพรีเซนต์สดได้เลยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เซลล์เอสทีมลดต่ำลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยไม่รู้เป็นเพราะเหตุผลนั้นด้วยหรือเปล่าที่ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามันยิ่งหดเล็กลงในสภาพแวดล้อมต่างประเทศของเรา พอจะเข้าใจไหม
โอ้โหต้องถามว่าเป็นมานานแค่ไหนแล้วความรู้สึกนี้
รู้สึกแบบว่าจริงๆเพิ่งคุยกับข้าวปุ้นเมื่อไม่นานเรื่องนี้แต่ว่ารู้สึกเหมือนตัวตนของเรามันถูกครัชหรือว่าถูกแบบบีบให้ไม่ใช่แค่บีบให้เล็กนะสำหรับเราคือบีบให้แตกสลายเลยอะจากตัวตนที่เราเคยเป็นที่เราเคยอาจจะเป็นคนร่าเริงเป็นคนเพื่อนเยอะคุยเก่งมากอะไรอย่างงี้ตอนสมัยอยู่ไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาอยู่ที่นี่เรากลับเป็นคนที่แบบไม่มีความมั่นใจหรืออะไรแบบเนี้ยรู้สึกว่าตัวตนเราเปลี่ยนไปเยอะมากจากการอยู่ต่างประเทศเนาะ
ใช่ใช่รู้สึกเหมือนกัน
คือรู้สึกเซอร์ไพรส์มากที่เราได้ยินเรื่องนี้จากคุณจินเพราะว่าคือก่อนหน้านี้เราคุยกับคุณเต้าหู้กันสองคนแล้วเราทั้งสองคนก็รู้สึกในแบบในคนละมุมก็คือเราก็จะเป็นมุมของความกดดันที่มันมาจากสังคมญี่ปุ่นด้วยอะไรเงี้ยนะแล้วคือเราก็เซอร์ไพรส์ว่าแบบเฮ้ยหรือจริงๆแล้วสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่คอมมอนกับทุกๆคนที่เขาอยู่คนเดียวหรือว่าต้องใช้ชีวิตในต่างประเทศอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาจริงพอฟังอย่างนี้เราก็รู้สึกแบบแอบอุ่นใจขึ้นมานิดนึงว่าเฮ้ยว่ะเราไม่ได้แปลกนะมันเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็เจอกันได้แล้วมันก็แบบการที่เราเอสติมว่าต่ำลงหรือการที่เรารู้สึกเหงาอ่ะมันทำให้เราสามคนได้มานั่งคุยกันในวันเนี้ยแล้วเราก็รู้สึกขนลุกมากเลย
เพราะว่ามันมีบางอย่างอินคอมมอนที่เราแชร์กันเยอะมาก คุยไปคุยมาเฮ้ยนี่ก็ฉันนี่ก็ฉัน
จริง
คือเรารู้สึกงี้สิ่งที่เราอยากลองถามคุณจินเกี่ยวกับเรื่องการวาดรูปเนี่ยคือเมื่อกี้คุณจินได้เล่าอีกหนึ่งไปแล้วว่าคุณจินน่ะก็คือเรียนมาในสายของเชิงสถาปัตย์หรือว่าแนวงานดีไซน์เนี่ยก็คือเป็นเรื่องแนววาดรูปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ามันเรียกว่ามันเป็นวิธีการไม่อยากพูดว่าหนีความจริงแต่เป็นวิธีคือที่เราหาคอมฟอร์ตจากความเหงาหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวหรือเปล่าคือเหตุผลที่อยากถามคำถามเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะรู้สึกว่าเมื่อก่อนเรา extravert มากเราแบบโอ้โหต้องเจอเพื่อนตลอดเลยอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีช่วงเนี้ยพอเราหลังจากที่เราย้ายมาอยู่เนี่ยเราเหมือนแบบทำกิจกรรมใหม่ๆให้เป็นกิจกรรมที่อยู่กับตัวเองเยอะขึ้นหน่อยเช่นเรื่องอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเราแบบว่าอ่านได้18 เล่มจบภายใน2 เดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเรื่องอ่านหนังสือมากขึ้นหรือว่าการที่เราเริ่มดูอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยแบบเพิ่งมาเริ่มดูอนิเมะตอนที่ย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียเพราะว่าแบบมันอาจจะไปกิจกรรมที่ทำคนเดียวได้อะไรอย่างเงี้ยเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าอยากรู้ว่าสำหรับจากคุณจินเนี่ยการที่เราชอบวาดรูปอยู่แล้วอะไรอย่างงี้หรือจริงมันเป็นสิ่งที่เรา develop ขึ้นหลังจากที่เราย้ายไปอยู่ที่โน่นเนี่ย
พื้นฐานเดิมคือคนชอบวาดรูปอยู่แล้วใช่แต่ว่าครั้งแรกเลยที่เริ่มวาด Lonely Onion น่ะก็คือเพราะเรารู้สึกเหมือนเราอยากบอกใครสักคนหนึ่งอะว่าเราเหงาอะไรเงี้ยแต่ครั้นที่เราจะทักไปบอกเพื่อนว่าโอ๊ยเหงาจังเลยอะไรเงี้ยเราเอ็กซ์เพรสมันออกมาทางการวาดรูปแทนเหมือนกับว่าถ้าใครสักคนผ่านมาเจองานเราแล้วเราเขาก็จะรู้ว่าเราเหงานะอะไรเงี้ยเราอยากสื่อให้มันไปทางนั้นแล้วพอผ่านมาทำมาสักพักแรกๆก็คือการวาดรูปเล่นเลยภาพซึ่งตอนนี้กดซ่อนในไอจีค่อนข้างเยอะแล้วแต่รอบแรกๆอ่ะคือการวาดรูปเล่นว่าเล่นจริงจังแต่พอมันผ่านพักสักพักหนึ่งอ่ะเราเริ่มรู้สึกว่าคนที่เข้ามาดูงานเราเขาก็ได้อะไรจากการดูงานของเราด้วยอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราเลยอย่างเช่นรูปวาดที่กินปิ้งย่างคนเดียวอะไรเงี้ยก็มีคนพูดว่าเอ้ยเหมือนเราเลยเราก็ไปกินปิ้งย่างคนเดียวมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันความเหงามันค่อนข้างคอมมอนอ่ะมันค่อนข้างรีเลทกับทุกคนอะไรเงี้ยเราเลยไม่อยากให้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แย่ที่เราจะรู้สึกเหงาใจอยากให้มันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่แบบทุกคนก็เจอเหมือนกันมันไม่ได้เป็นอะไรอะไรเงี้ยมันโอเคมากๆที่เราจะรู้สึกเหงาเรื่องปกติอะไรเงี้ยเราก็เลยวาดมันออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆซึ่งอันหลังๆอ่ะเราก็จะเริ่มให้มันลึกขึ้นเรื่องของความรู้สึกความเหงาอะไรงี
้เข้าใจแล้วเรารู้สึกว่าคือทั้งลายเส้นแล้วก็การใช้แสงเงาอะไรของคุณตินเนี่ยมันแบบมันส่งความเหงามาถึงคนดูภาพด้วยนะแล้วคืออ่ะแต่เรารู้สึกว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าเราก็มีความอินในส่วนนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยรีเลทมากๆเลยแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันแบบคุณจินคิดได้ยังไงอะสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ย
ขอบคุณค่ะ
คือจริงๆเราอยากจะพูดถึงเรื่อง impact ของศิลปะที่มันมีต่อคุณจินด้วยเหมือนกันเพราะว่าคือจริงๆเราเองก็เราไม่ได้เรียนสายศิลปะมาเนาะคือเราเรียนสายศิลป์ก็จริงแต่ไปทางภาษาแล้วคือเราก็เป็นคนที่เวลาว่างไม่เคยหยิบปากกาขึ้นมาวาดรูปอะไรเงี้ยนะแต่ก่อนอะไม่เคยสนใจศิลปะเลยแล้วรู้สึกว่าแบบว่ามันเข้าถึงยากอะไรเงี้ยจนแบบพอมาอยู่ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ได้มีโอกาสไปแกลเลอรี่อะไรเงี้ยเยอะหรือไปมิวเซียมอาร์ตอะไรเงี้ยก็ค่อยๆเริ่มมันก็เริ่มจากการที่แบบมองภาพแล้วก็ภาพนี้สวยอะไรเงี้ยแต่หลังๆพอดูเรื่อยๆเข้ามันก็เริ่มรู้สึกว่ามันไปปลดล็อกอะไรสักอย่างในตัวเราแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบเหมือนศิลปะมันมีความรีเลทแล้วก็มีความไม่รีเลทคือไม่ใช่ว่าเราเข้ามิวเซียมไปแล้วเราจะรีเลทกับทุกภาพอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แต่คือเมื่อไหร่ที่เราเจอภาพที่มันรีเลทกับเราแล้วมันเป็นความรู้สึกที่แปลกที่เราไม่เคยรู้สึกอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะชวนคุณจินคุยแบบอย่างในเรื่องของความเหงาหรืออะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้จริงๆคุณจินก็แตะไปบ้างแล้วแหละว่ามันเป็นการเอ็กซ์เพรสของอารมณ์ของคุณจินนะตอนนั้นนะแบบอยากให้คนอื่นรับรู้ว่าเราเหงาอะไรเงี้ยนอกจากนี้มันยังมีเรื่องมันจะมีอิมแพคด้านอื่นๆอีกไหมคะ
คิดว่าอย่างหนึ่งเลยตอนที่เราวาดรูปเรารู้สึกว่า เราฟรีดอมมากเลยมันไม่มีอะไรกำหนดในการที่เราจะวาดอะไรลงไปอะไรเงี้ยเราค่อนข้างฟรีดอมกับมันแล้วก็คิดว่าที่เรายังทำมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือเพราะว่ามีคนเข้ามาดูแล้วมีคนเข้ามาชมมันเรารู้สึกว่าเออเราทำสิ่งนี้ได้ดีนะซึ่งเป็นความรู้สึกที่เราไม่ได้รู้สึกมานานมากแล้วตั้งแต่ที่เรา มาอยู่เยอรมันแล้วเรารู้สึกว่าเออเรายังไม่เจออะไรที่เราทำได้ดีเลยอะไรเงี้ยจนเรากลับมาวาดรูปเรารู้สึกว่าเออสิ่งนี้มันคือสิ่งที่แบบเราตามหามาตั้งนานความรู้สึกที่รู้สึกว่าเออเรายังมีอะไรดีอยู่นะ เราก็เลยชอบมันมากในการวาดออกมาใช่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชอบทุกรูปที่เราวาดอะไรเงี้ยแต่มันมีความเป็นเราในทุกรูปที่เราวาดลงไปอย่างนี้เราก็รู้สึกว่าเออดีจัง
ไม่รู้ว่าคุณเต้าหู้จะรู้สึกทัชในจุดเดียวกันหรือเปล่านะก็คือเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับคุณจินเมนชั่นขึ้นมาเรื่องประมาณว่าแบบตอนที่อยู่ที่เยอรมันเรารู้สึกเราไม่เก่งอะไรสักอย่างเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งเออเอาจริงๆเราก็รู้สึกเหมือนกันอยู่คือกำลังรู้สึกเลยว่าแบบงานที่ทำก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราสามารถให้แวลูอะไรกับสิ่งที่เราทำได้อะไรเงี้ยคือเรามองคนรอบๆอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมงานที่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยกันอะเรารู้สึกว่าโหแต่ละคนก็คือสามารถ contribute อะไร something ให้กับโปรเจกต์ที่ทำอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่เราเป็นแค่เหมือนกับคนที่คอยรับคำสั่งแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแบบทำเสร็จก็ได้คำสั่งใหม่มาก็ทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกแบบเหมือนเราไม่ค่อยมีคุณค่าเท่าไหร่เลยเหมือนกับอยู่แค่เพื่อตื่นเช้าไปทำงานกลับบ้านมานอนตื่นเช้าไปทำงานแค่นี้แล้วก็เหนื่อยเอาเปล่าๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเออมันอย่างการที่เราได้มาทำพอดแคสต์อะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีคนเข้ามาดูซึ่งจริงๆณวันที่เราอัดกันเนี่ยคน subscribe ใน YouTube เนี่ยมีไม่ถึง300คนด้วยนะคือแต่เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแค่300คนนี้ก็คือเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือคุณค่าที่เราสามารถกำหนดเองได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบเอออย่างน้อยมันทำให้เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยชีวิตฉันก็ยังสามารถ contribute อะไรได้อยู่อะไรเงี้ยแล้วเป็นความสุขเล็กๆในวันที่เรารู้สึกว่าแบบเกินครึ่งชีวิตของเราซึ่งก็คืองานเนี่ยมันให้เราไม่ได้อะไรเงี้ย
ใช่เลยใช่เลย ใช่ถึงมันรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นจุดเล็กๆในแบบสายตาคนอื่นเนาะที่แบบเออมันเพิ่งเริ่มต้นอะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะไรเงี้ย
คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีคือพอกลับมานั่งรีเฟกตัวเองเนี่ยคือเรื่องเมื่อกี้ก่อนเลยตอนนี้ทั้งคุณเจนแล้วขบุญเนี่ยพูดเรื่องเกี่ยวกับการที่ว่าเออเรารู้สึกเหมือนไม่มีคล้ายๆกับรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้ทำไมครอบตัวมันเก่งกันหมดเลยวะอะไรอย่างเงี้ยเราเพิ่งคุยกันเมื่อไม่กี่จำไม่ได้ไม่กี่วันก่อนกับขบุญว่าตัวเราในอดีตหรือสมัยเราอยู่ไทยเราจะเป็นแบบเด็กที่เรียนเก่งมากเราเรียนอันนี้ทำนั้นจบเกียรตินิยมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาอยู่เนี่ยเราดูเป็นคนที่โง่มากเลยอะดูแบบทำอะไรก็ไม่เห็นได้ทำไมทำงานแล้วก็แบบเรื่องง่ายๆทำไมเรายังไม่เข้าใจแบบอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนเฮ้ยทำไมเราโง่ขนาดเลยหรอจนเราถามตัวเองว่าเฮ้ยเราแบบเราเป็นคนไร้ค่าขนาดหรือเปล่าจนคืออย่างส่วนตัวอย่างเราเนี่ยก็ต้องสุดท้ายก็คือต้องไปหาจิตแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกถึงคำพูดของไม่รู้ของไม่มีใครพูดนะแต่ว่าเป็นความรู้สึกเนี้ยอยู่ในหัวตลอดว่าเรานี่มันแบบไร้ค่าเรานี่มันทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ทำดองเดียวกันเนี่ยเรามี account Twitter อะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าคุยกับเพื่อนๆที่อ่านวงการอนิยายเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็ได้มีการเริ่มเขียนฟิกชันนะถ้ารู้จักการเขียนแฟนฟิกเนี่ยก็มีการเขียนแฟนฟิกแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากหลายคนอะไรก็รู้สึกแบบว่ามันเป็นอะไรเล็กๆนะคือฟิกเราคนอ่านรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะแบบแค่ 2,000 กว่าวิวเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เยอะมากแต่ว่ารู้สึกว่าเออสิ่งนี้ทำให้เราว่ารู้สึก sense of achievement หรือว่าความรู้สึกที่เราทำอะไรมาอย่างสำเร็จมากขึ้นเลยแล้วมันเป็นตัวที่เข้ามา against หรือเข้ามาต่อต้านไอความรู้สึกเราไร้ค่าของเราอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราทั้ง3คนอาจจะมีจุดร่วมกันหรือเปล่าที่ว่ากำลังสร้างอะไรที่เป็นของตัวเองเพื่อให้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะจมอยู่ในมันหรือว่าถูกล้อมรอบไว้ด้วยมันเลยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยที่จริงเรายังเป็นคนที่มีคุณค่าอยู่นะท่ามกลางความเหงาแบบนี้เลย
จริงจริงจริงๆมันเหมือนจะขมวดเนื้อหาใน EP ในวันนี้แล้วก็คือเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่เราได้3คนได้มาคุยกันในวันนี้สุดท้ายแล้วคือเกิดจากความรู้สึกแย่ๆบางอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเลือกได้หรือเลือกไม่ได้นะแต่ว่าอย่างที่คุณจินพูดเลยก็คืออย่างในประเด็นของเรื่องความเหงาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่เสมอไปเนาะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยมันทำให้เราได้คอนเน็กกับคนอื่นทั้งที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักเขามาก่อนก็ได้อย่างวันเนี้ยคือก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากคืออยู่ๆเราก็สามารถมาคุยกันได้แบบ ครึ่งชั่วโมงทั้งๆที่เราก็ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยแต่เรามีสิ่งคอมมอนเดียวกันก็คือเรื่องของแบบประสบการณ์ความเหงาอะไรเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าก็เพราะไอ้ประสบการณ์แย่ๆเหล่านี้แหละมันก็เลยทําให้เราสามารถสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้อย่างเช่นคุณจินก็สร้างงานศิลปะอย่างเราก็สร้างพอดแคสต์ขึ้นมาหรืออย่างคุณเต้าหู้อย่างเงี้ยเขาก็สามารถเจองานอดิเรกของเขาเช่นการอ่านนิยายแล้วก็สามารถแบบแต่งแฟนฟิกได้อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราแฮปปี้ทุกวันอ่ะเราจะมีเวลาว่างมาทําสิ่งพวกนี้ไหมเราก็ว่าก็อาจจะไม่อะไรเงี้ย
เราจริงก็จริงนะเพราะคุณว่าถ้าเรามีความสุขวันนี้หมายความว่าเราไม่ควรมีหรอตลกว่าเออแต่ว่าแค่ว่าเราก็ค้นพบสิ่งเหล่านี้ในท่ามกลางความไม่ใช่คำว่าสิ้นหวังอะแต่ท่ามกลางความโดดเดี่ยวหรือเปล่า
อืมพอมาพูดอย่างนี้แล้วบางครั้งเราก็รู้สึกว่าแบบพอมองกลับไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเออก็ขอบคุณโมเมนต์ที่เรามีโมเมนต์แย่ๆแต่จริงนะเอาจริงเลยนะคือตอนที่มันเป็นโมเมนต์แย่คือมันแย่มากแล้วเราคงไม่คิดหรอกว่าในอนาคตเราจะดีขึ้นเราจะสามารถทำอะไรพวกนี้ออกมาได้คือณวันที่มันแย่มันก็แย่จริงๆอะแต่เราก็รู้สึกว่าเหมือนเราได้กำลังใจอย่างหนึ่งว่าเออถ้าเกิดว่าในวันต่อไปเราได้เจอสิ่งที่มันแย่อีกอะเราจะมีเหมือนกับความหวังว่าโอเควันหนึ่งมันจะผ่านไปแล้วเราจะแบบสามารถเอาไอ้ความรู้สึกแย่ๆนั้นอะไปเปลี่ยนเป็นอะไรบางอย่างขึ้นมาได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความหวังที่ดีนะสำหรับใครที่อาจจะกำลังแบบเผชิญแบบจุดแย่ๆของชีวิตอะไรเงี้ย
ใช
่คุณจินมีอะไรอยากจะลองฝากกับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าจะไม่ได้อย่างประเทศก็แต่คนที่กําลังเผชิญหน้ากับความเหงาอยู่เนี่ยอาจจะเป็นคนไทยที่ย้ายจากบ้านที่ต่างจังหวัดมาทํางานในกรุงเทพหรือทํางานในที่ที่เขาอาจจะไม่ได้มีเพื่อนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณแบบว่าคุณเจนจะมีไม่อยากพูดว่าทิปส์แต่อาจจะเป็นสิ่งที่อยากจะให้กําลังใจกันหรือว่าจะเป็นทิปส์ก็ได้เหมือนกัน
เรารู้สึกว่าถ้าเราลงมือในตีความเหงามันก็มีเรื่องที่ดีเนาะเราไม่อยากให้แบบว่าเขาคิดรู้สึกว่าเอ้ยมาอยู่นี่แล้วมันเหงาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าในช่วงเวลาที่เราเหงาช่วงเวลาที่เราอยู่ตัวคนเดียวเราก็จะได้พบอะไรบางอย่างในเส้นทางระหว่างนั้นเสมออะไรเงี้ยซึ่งอยากให้แบบว่าเราอย่าไปมองทางด้านไม่ดีของความเหงาอะหรือให้เรามองอีกด้านนึงเราอยู่คนเดียวเราก็ดูสบายสปี้กระเป๋าได้จะทำกิจกรรมอะไรก็ได
้ เอออันนี้มันก็เรื่องจริงนะจะตื่นกี่โมงจะอาบน้ำตอนตีสองก็ไม่มีใครว่า
ใช่เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพยายามพาตัวเองถ้ารู้สึกเหงาก็ลองพาตัวเองไปค้นพบสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างนี้พาตัวเองไปเจอที่ใหม่ๆก็จะรู้ว่าเออจริงๆความเหงามันก็ไม่ได้แย่ก็สนุกดี มันก็เป็นความสบายใจได้
อันนี้เรียกว่าเราเนี่ยต้องฟังไว้เองเลย จะพยายาม
จริง
ๆในฐานะคนที่เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตหนักๆพยายามมากค่ะมันยากจะพยายามที่อยู่กับความเหงาให้ได
้อ๋อเออมันอาจจะเกี่ยวโยงกันเนาะถ้าเป็นอินโทรเวิร์ตอาจจะชินๆอยู่เหมือนกันกับการทำอะไรคนเดียวอะไรอย่างเงี
้ยในฐานะที่เราก็เป็นอินโทรเวิร์ตคนหนึ่งเนี่ยเราบอกเลยว่าคือเราบ่นบ่อยมากว่าเราเหงาจะถามว่าเราจะอยากออกไปเจอเพื่อนที่แบบเพื่อนญี่ปุ่นของเราไหมก็ไม่
ใช่ไหม
ส่วนมันไม่ได้สบายใจมันไม่ได้สบายใจที่จะเจอขนาดนั้นอะเราอยากเจอเพื่อนที่เป็นคอมฟอร์ตโซนของเรามากกว่าอะไรเงี้ย
ใช่ใช่เลยถูกต้อง
แต่ก็นั่นแหละถ้าสมมติว่าใครยังอยู่ในช่วงของความเหงานะคะก็อาจจะลองทำอะไรใหม่ๆหรือว่าลองเข้ามาดูใน account Lonely Onion นะเผื่อแบบจะเจอภาพที่มันน่าสนใจอะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถไปติดตามคุณจินได้เนาะปกติคุณจินออกบูธบ่อยไหมคะ
เพิ่งออกไป2ครั้งทวนตอนนี้แต่พยายามจะออกเรื่อยๆตอนนี้พยายามจะออกเรื่อยๆอยากพาน้องไปเจอคนอีกเยอะๆเพราะเรารู้สึกแฮปปี้มากเวลาคนที่เข้ามาคุยด้วยมาถามเรื่องงานเราอะไรเงี้ยเราก็เลยเอนจอยตรงนั้นเลยพยายามจะไปออกบูธเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่งบประมาณก็ล่อยหล่อลงไปเรื่อย
ๆหวังว่าคลิปนี้ออกไปเนี่ยอาจจะมีคนจากข้าวปุ้นพอดแคสต์ไปติดตามคุณจินบ้างไม่มากก็น้อยนะคะต่อให้แบบเราจะมีคน subscribe อยู่แค่ประมาณไม่กี่ร้อยคนก็ตามแต่เชื่อว่าในบรรดา follower หรือว่าคนที่ฟังข้าวปุ้นพอดแคสต์เนี่ยมีหลายคนมากที่เป็นคนเหงาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยหวังว่าเราจะสามารถ relate กันได้ด้วยความเหงาสิ่งนี้นะคะท้ายที่สุดนี้อยากให้คุณจินฝากผลงานนะคะว่าถ้าสมมติใครที่เขาอยากติดตามเนี่ยนอกจากช่องทาง Instagram แล้วเนี่ยเราสามารถช็อปหรือว่าเยี่ยมชมผลงานของคุณจินได้ทางไหนบ้างคะ
ตอนนี้ที่จะมีแอคทีฟก็คือมีอยู่2ช่องทางนะคะก็คือใน IG แล้วก็ใน Twitter แต่ว่าใช้ชื่อเดียวกันเลยคือ Lonely Onion แล้วก็ _ ถ้าอยากจะติดตามแค่งานล้วนๆก็ใน IG ถ้าอยากพูดคุยด้วยกันก็ใน Twitter ได
้ Twitter ชื่อเดียวกันเลยหรือเปล่าคะ
ใช่ชื่อเดียวกันเลย Lonely Onion แล้วก็ตามด้วย_
อ๋อโอเคก็ วันนี้ต้องขอบคุณคุณตินมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเราสบายใจจังเลยที่ได้คุยกับคุณตินวันนี้
อืมเหมือนกัน
ก็ขอบคุณคุณตินมากๆเลยนะคะที่ มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้เนาะหวังว่าในอนาคตเราจะได้มีโอกาสคอนเน็กกันมากขึ้นเนาะ
ได้เลยขอบคุณมากเช่นกันค่ะชอบเข้าไปฟังตอนที่เข้ามาชวนแล้วดีใจมากที่แบบว่ามาชวนแล้วเข้าไปฟังรู้สึกว่าโอ้ เสียงไพเราะกันจังเลย
ไม่มันดีทำไมมันดี
โอเคก็ใครที่ชอบเนื้อหาใน EP นี้นะคะก็สามารถกด subscribe ช่องของข้าวปุ้นพอดแคสต์กันไว้ได้นะคะในอนาคตเราจะได้เจอคอนเทนต์ที่วนเวียนอยู่ในเรื่องของการใช้ชีวิตคนเดียวในเรื่องของความเหงาหรือว่าในเรื่องของแบบเป้าหมายในชีวิตจุดมุ่งหมายของชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีไว้เพื่ออะไรได้บ้างนะคะหวังว่าคนที่ฟังเนี่ยก็อาจจะได้อะไรเล็กๆน้อยๆกลับไปเนาะว่าแบบให้เราได้รู้สึกว่าชีวิตนี้ยังมีอะไรให้ดำเนินหน้าไปต่อได้เนาะเป็นแรงขับเคลื่อนในชีวิตใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ไว้เรามาเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
บ๊ายบาย
บ๊ายบาย
หวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณได้พบกับสิ่งใกล้ตัวที่ทำให้คุณรู้จักชีวิตของตัวเองมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้หลับฝันดีและราตรีสวัสดิ์ค่ะ